Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Thank you. Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Andante Melanconico, čiji je autor danski istaknuti gitarista i kompozitor iz 19. veka Sofren Dehen, a koji je odsvirao Erling Moldrup, otvara današnju emisiju ispunjenu upravo melanholičnim notama. Ako vam posebno odgovara ova vrsta osjećanja, ostanite s nama u narednom satu i poslušajte za početak još jedan komad odgovarajućeg naslova, La Malinconia. Ovoga puta imamo više podataka o autoru. To je holandski kompozitor Henk Baddings, rođen zapravo na Javi, i to kao da je odredilo njegov neobični život. Ostao je bez roditelja kao mali, vratio se u Holandiju. Njegova porodica je pokušala da ga odvrati od učenja muzike i on se upisuje na Politehnički institut u Delftu. Radio je kao inženjer rudarstva i paleontolog u istom mestu sve do 1937. kada se potpuno posvećuje muzici. Možda ga je u tome ohrabrio uspeh koji je početkom te decenije postigao njegov prvi koncert za violončelo, premijerno izveden u dvorani Concerthebouw u Amsterdamu. Neobično je to da je Baddings uglavnom bio samouk, mada je neka znanja primio od doajena Willema Pipera, a zatim je i sam postao pedagog u Stuttgartu i na univerzitetu u Utrehtu. Bio je neobično plodan kompozitor i napisao preko 1000 dela, uključujući na primjer i 15 simfonija, pre nego što je preminuo 1987. U našem veku interesovanje za ovog kompozitora je naglo poraslo i svakog oktobra u Rotterdamu održava se njegov festival.
Thank you.
Saksofonista John Edward Kelly i pijanista Bob Verstig izveli su komad pod naslovom La Malinconia Henka Baddingsa. Zašto sam za danas odabrala melanholiju? Pa zato što u skladu s antičkom teorijom o četiri osnovna temperamenta, višak takozvane crne žuči, od čijeg naziva na grčkom upravo i potiče reč melanholija, može da podstakne kreativnost ili čak i genijalnost, da osnaži osjećaj za vreme, za pamćenje, pa i sklonost ka uzvišenom. A sve su to pretpostavke umetničkog stvaranja. I ne samo to. Čuveni francuski mislioci i pisci iz 18. veka, kao što su Voltaire, Prevost, Montesquieu, Madame de Stael, preobrazili su melanholiju iz simbola za mentalnu neravnotežu, intelektualnu genijalnost ili religioznu vokaciju u simptom i uzrok političke slobode i nacionalnog identiteta. Ovi prosvetitelji ponudili su model građanske melanholije koja stoji kao veza između antičke teorije karaktera i modernih psihoanalitičkih shvatanja o nacionalnim ideologijama. Ali vratimo se muzici. U 18. veku melanholični temperament je u muzički sadržaj pretvorio najosećajniji od svih sinova Johana Sebastiana Baha, Karl Philipp Emanuel. Književni i psihološki aspekti te radosti bola, podržani tada u novim medicinskim teorijama o kontrakciji nerava, kao i veći fokus na osjećanja pojedinca, uticala su na Karla Filipa Emanuela da izrazi sopstvena osjećanja tuge povodom jednog potpuno privatnog događaja, mogli bismo čak reći i banalnog. Oproštaj od mog Zilbermanovog klavira jeste kompozicija koju je on 1781. napisao jer je morao da proda instrument za koji je bio vrlo vezan. On je ovdje spojio složenost harmonskog jezika s pojmom lavirinta kao poetskim simbolom melanholije u kojem je sadržan paradoks istovremene zatvorenosti i lutanja.
Thank you.
Oproštaj od mog Zilbermanovog klavira Karla Filipa Emanuela Baha odsvirala je Ana Marija Markovina. Kao što rekao smo, kompozicija datira iz 1781. A 17 godina kasnije Ludvig van Beethoven prima poručbinu od princa Lopkovica za 6 gudačkih kvarteta. Zahvaljujući Haydnu i Mozartu, naime, Bečko visoko društvo je steklo apetit za ovaj žanr, pa je i princ želeo da sledi tu modu. U svakom slučaju, iako ga je napisao kao peti po redu, Beethoven je kvartet u B-duru postavio kao završnicu ciklusa, možda i zbog njegovog posljednjeg stava označenog rečju La Malinconia, koje je kvartetu dala podnaslov. Radi se zapravo o laganom uvodu posljednjeg stava, koji je s tačke gledišta muzičkog razvoja daleko napredniji od svih ostalih kvarteta iz opusa 18. U izvesnom smislu on nagoveštava kasne Beethovenove kvartete iz 20. godina narednog stoljeća sa svojom dirljivom evokacijom bola i očajanja koja pruža uvid u najdublje nivoe Beethovenovog emotivnog stanja. Finalni stav, dakle, kao kulminacija cele kompozicije počinje tom emotivno nabijenom melanholijom za koju autor kaže da mora biti izvedena s najvećom delikatnošću. Uvod se sastoji iz dva dela. Prvi karakterišu repetirani tonovi, a drugi imitativna tehnika. Kroz celu fakturu provlači se mali gruppetto, motiv od tri tona kao ukras ispred note dužeg trajanja. Nekoliko puta se smenjuju glasni i tihi akordi, pred svakim je gruppetto, što dodaje još melanholije dotičnoj frazi. Glavni deo stava, međutim, jeste igra a la Tedeska, na nemački način, igra koja je bila veoma popularna u ono vreme. Ova vesela muzika je dva puta prekidana setnim podsjećanjem na lagani uvod, ali na kraju svu melanholiju pobeđuje briljantni prestissimo. Oblaci su ipak rasterani. Bio je ovo posljednji stav posljednje kvarteta broj 6 iz opusa 18 Ludviga van Beethovena pod naslovom La Malinconia. Svirao je kvartet Turner. Kod Beethovena često nalazimo te provale tuge, pogotovo od trenutka kad je shvatio da polako gubi sluh. Jer melanholik je i nemiran i mrzovoljan čovjek, onaj koji se boji budućnosti i pesimističan je u pogledu mogućnosti za napredak. On također vidi život kao nešto prazno i lišeno smisla. Ali u večitoj težnji melanholika za nečim što se ne može izraziti niti dosegnuti, mnogi vide korene te kreativne čežnje koju posjeduju veliki umetnici. I mada je Beethoven u mnogim aspektima i čovjek novog doba, 19. veka, melanholija je zapravo neizbežni nusproizvod romantičarskog pogleda na svet s njegovim potenciranjem ekstremnih emocija. Uzvišeno u romantičarskom pejzažu, na primjer, često se vezuje za mesta koja su opasna, poput planinskih klisura, ili su usamljenička, jer, kao idealisti i vizionari, bar u svojim sopstvenim očima, romantičari su često osuđeni na samoću baš zbog svog posebnog položaja. Oni vide svet kao nešto iz čega su izmešteni i samo ih smrt može spasiti od života u kojem su tuga i gubitak stalne teme. Zato romantičarska melanholija delom proizlazi iz pokušaja da se nađe sklad između stvarnosti i idealizovanog života ka kojem romantičar teži. On osjeća radost u onim retkim momentima kad se čini da mu je njegova vizija na dohvat ruke, ali s obzirom da ponekad ima radikalna politička uverenja te da je turbulentnog karaktera, stalno se osjeća neprilagođeno u društvu. Nesposoban ili nevoljan da se prilagodi društvenim normama, romantičar izražava svoja osjećanja frustracije i melanholije. Ko je više osjećao neprilagođenost društvenim normama od Petra Čajkovskog? Neposredno pre velikih životnih turbulencija, Čajkovski je čuo svog generacijskog ispisnika violinistu Leopolda Auera i u kritici napisao da ga krase velika ekspresivnost, prefinjenost misli i poezija interpretacije. Idealno za nekog ko bi izveo kompoziciju koju mu je Čajkovski namenio, melanholičnu serenadu. To se ipak nije desilo, serenadu je premijerno izveo neko drugi, ali ona je u svakom slučaju ostala jedno od omiljenih dela violinista. Posle kratkog uvoda sledi istovremeno lirska i melanholična tema setnog slovenskog karaktera u solističkoj deonici, čineći osnovni gradivni materijal ove nepretenciozne, ali tako dirljive kompozicije. violinskinja Julija Fischer i Ruski nacionalni orkestar pod upravom Jakova Kreizberga osvirali su melanholičnu serenadu Petra Čajkovskog. A sada ćemo čuti kako na kontrabasu zvuči jedan melanholični i strastveni adagio, kako glasi naslov komada savremenika Čajkovskog Giovannija Bottesinija, Paganinija kontrabasa, kako su ga zvali, jer je bio virtuoz na ovom instrumentu i najviše dela napisao baš za njega. kontrabasista Joel Querington i pijanista Andrew Buraško odsvirali su melanholični i strastveni adagio Giovannija Bottesinija. Današnje vreme muzike, poštovani slušaoci, ispunjava melanholija, jedan od četiri osnovna temperamenta prema antičkoj teoriji karaktera. Upravo tako, četiri temperamenta glasi naslov druge simfonije najvećeg danskog kompozitora Karla Nilsena. Dobio sam ideju za ovo delo dok sam sedeo u jednoj seoskoj krčmi na ostrvu Seland, prisjeća se Nilsen. Na zidu prostorije gde sam ispijao svoje pivo sa suprugom i nekoliko prijatelja, visila je jedna veoma komična ilustracija temperamenata. Kolerik je sedeo na konju, vitlajući dugim mačem dok su mu oči prosto iskakale iz glave, a kosa divlje uokviravala lice koje je bilo toliko izobličeno od besa i đavolske mržnje da nisam mogao da se uzdržim od smeha. Ostale tri slike su bile u istom stilu, a ja i moji prijatelji smo se zabavljali njihovom naivnošću, preteranim izrazom i komičnom marljivošću. Ali kako se ponekad stvari potpuno izokrenu, ja koji sam se smejao i izrugivao ovim slikama, stalno sam im se vraćao u mislima. Jednog dana sam shvatio da u njima još uvek ima nečega od suštinskog značaja, pa čak i od muzičkog sadržaja. I tako sam komponovao simfoniju. Delo je nastalo u prvim godinama 20. veka, posvećeno je Ferruccio Busoniju, a mi naravno slušamo treći stav, Andante malinkoliko. Poštovani slušaoci, opraštamo se od vas uz treći stav druge simfonije Karla Nilsena koji svira Čikaški simfonijski orkestar pod upravom Mortona Goulda. Ovim završavamo emisiju Vreme muzike koja je danas bila posvećena osjećanju melanholije. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Gorica Pilipović.